Počúvate svetový newsfilter denníka N. Dnes ho pre vás pripravil Rastislav Kačmár. Ja som Braňo Bezák. Predvolebná kampaň v Spojených štátoch vstúpila do kľúčovej fázy a vidieť to aj na správaní dvoch prezidentských kandidátov. Tento týždeň píšeme aj o tom, ako sa Joe Biden chce vyhnúť veľkej chybe, ktorú urobila Clintonová. Aj o ťahu jeho dvojky Kamaly Harrisovej, ktorý jej zaručil veľkú pozornosť. Okrem toho sa v svetovom newsfiltri po dlhšom čase venujeme Brexitu, ktorý má novú zápletku. Takú, ktorá prekvapila aj EÚ a krutým svedectvám o vraždení Rohingov. Veľká Británia už oficiálne nie je v Európskej únii, no Brexit stále dokáže priniesť nové problémy. Tie najnovšie spôsobili plány britskej vlády, ktorá chce porušiť vyrokovanú dohodu. Brexit bol počas pandémie v úzadí, no rokovacie týmy Únie a Británie diskutovali o tom, ako budú vyzerať ich vzťahy po prechodnom období, ktoré trvá do konca tohto roka. Zatiaľ neúspešne. Rokovania sa zasekli a momentálne to vyzerá tak, že Briti po prechodnom období nebudú mať s Úniou žiadnu zmluvu o usporiadaní obchodných vzťahov. Vyjednávači otvorene hovoria, že ich názory na niektoré témy sú veľmi odlišné. To sa týka napríklad pravidiel hospodárskej súťaže alebo rybolovu. Celý proces navyše teraz skomplikoval nový návrh zákona o vnútornom trhu, s ktorým prišla britská vláda. Pripravila ho pre prípad, že rokovania z EÚ nebudú úspešné. Zákon je však napísaný tak, že porušuje britské záväzky, ktoré sa týkajú Severného Írska a hospodárskej súťaže. Text zákona stanovuje, že britská vláda môže jednostranne rozhodovať o kontrolách a cle na tovar presúvaný medzi Severným Írskom a zvyškom Británie a bude mať právomoci v otázkach štátnej podpory firiem. Podľa vlády je cieľom chrániť ekonomický rast, pracovné miesta a vnútorný britský trh. Je to zložité, no kľúčový je jeden záver. Boris Johnson ide proti dohode, ktorá bola výsledkom mesiacov rokovaní a bola jediným funkčným kompromisom, na ktorom sa Briti a EÚ zhodli. Kľúčovým bodom bolo, že Severné Írsko sa bude pri obchode riadiť pravidlami Únie, aby hranica s Írskom mohla zostať otvorená. Odklon od pôvodnej dohody nahneval aj predsedníčku Európskej komisie Uršulu von der Leyenovú, podľa ktorej to bude porušenie medzinárodného práva a nabúranie dôvery. Únia Britov vyzýva, aby návrh zákona zmenili najneskôr do konca mesiaca. Rozhorčenie dal najavo aj írsky premiér Michael Martin a svoju funkciu v reakcii na návrh zákona položil predseda legislatívnej rady britskej vlády Jonathan Jones. Predsedníčka americkej snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová zas Británii odkázala, že ak poruší dohodu s Úniou, v snemovni neprejde prípadná obchodná zmluva z USA. Ak sa Briti a Únia do konca prechodného obdobia nedohodnú, ich vzájomný obchod sa bude od nového roka riadiť pravidlami Svetovej obchodnej organizácie. To znamená, že ho skomplikujú clá a kvóty. Boris Johnson hovorí, že dohoda sa musí vyjednať do 15. októbra. Návrh nového zákona, ktorý zaskočil Úniu, môže byť súčasťou jeho vyjednávacej taktiky. Z jeho strany by to však bol veľký risk, pretože ak sa prechodné obdobie skončí bez dohody, britská ekonomika to pocíti. Podľa ekonóma Thomasa Sampsona z Londýnskej školy ekonómie a politických vied sú v hre bilióny libier. Do volieb v USA zostávajú menej ako 2 mesiace a Joe Biden sa rozhodol, že bude aktívnejší ako doteraz. Z jeho kampane je cítiť, že demokrati si uvedomili chyby z roku 2016. Kandidát demokratickej strany strávil mesiace vo svojom dome, odkiaľ počas pandémie viedol kampaň. Na verejnosti sa objavoval len sporadicky. Svoju taktiku musel krátko pred voľbami zmeniť a najbližšie týždne chce stráviť v štátoch, ktoré sú kľúčové pre víťazstvo v novembri. Do tejto kategórie patrí aj Wisconsin, ktorý si Biden minulý týždeň vybral ako štát, kde začal svoje septembrové predvolebné turné. Rovnakú voľbu urobila aj jeho kandidátka na viceprezidentku Kamala Harrisová. Pre ňu to bola vôbec prvá zástavka od zjazdu, na ktorom prijala nomináciu. Návšteva Bidenovej dvojky vo Wisconsine bola veľmi úspešná. Bola tam v ten istý deň ako aktuálny viceprezident Mike Pence, no boj o pozornosť jednoznačne vyhrala Harrisová. Stačilo málo. Harrisová si obula plátené tenisky známej značky. Videá a fotografie z jej príchodu do Wisconsinu sa vďaka tomu stali virálnymi a hashtag Chucks, ktorý odkazuje na model jej topánok, sa zaradil medzi najpopulárnejšie na Twitteri. V skutočnosti však ide o viac ako len o tenisky. Taktika demokratov ukazuje, že si uvedomili chyby, ktoré mali podiel na tom, že Hillary Clintonová pred 4 rokmi neporazila Donalda Trumpa. Clintonová a jej tým sa totiž rozhodli, že nie je nevyhnutné zaťažovať sa kampaňou v štátoch, v ktorých očakávali víťazstvo. Jedným z tých štátov bol aj Wisconsin. Clintonová ho nenavštívila osobne a demokrati tam nemíňali ani peniaze na reklamu. Výsledok ich však prekvapil. Trump v štáte vyhral o necelých 23 000 hlasov a Wisconsin bol jedným zo štátov, ktoré mu pomohli k prekvapivému volebnému triumfu. Biden mal ešte jeden dôležitý dôvod na to, aby prišiel do Wisconsinu. Navštívil mesto Kenosha, ktoré sa stalo stredobodom pozornosti pre protesty proti rasovej nerovnosti, ktoré sprevádza aj násilie a výtržnosti. Práve preto môže byť Wisconsin tento rok ešte dôležitejší a Biden slúbil, že sa tam pred voľbami bude vracať. Okrem toho, na úvod svojej živej kampane išiel aj do Pensylvánie a Michiganu, ďalších dvoch štátov, ktoré za Obamu, ale aj roky predtým patrili demokratom. Vyhral tam Clinton, Gore aj Kerry. Trump ich však po voľbách získal pre republikánov. Biden síce v prieskumoch vedie vo všetkých spomínaných štátoch, no to ešte nič neznamená. Napríklad vo Wisconsine Clintonová vyšla lepšie z každého predvolebného prieskumu, no napokon aj tak prehrala. Biden preto chce voličov nabudiť osobnými stretnutiami. Veľkým mítingom sa však bude vyhýbať. Dôvodom sú obavy o zdravie účastníkov, ale aj o to svoje. Kandidát demokratov má 77 rokov a počas pandémie koronavírusu patrí do rizikovej skupiny. Jeho kampaň preto budú sprevádzať pravidelné testy, ktoré bude podstupovať on aj ľudia, ktorí s ním prichádzajú do kontaktu. Dvaja vojaci z Mianmarska prehovorili o tom, ako v krajine prebieha genocída Rohingov. Príslušníci mianmarskej vlády už sú v Hágu, kde by mohli svedčiť pred Medzinárodným trestným súdom. Rohingovia sú moslimská etnická menšina, ktorá žije v prevažne buddhistickom Mianmarsku. Úrady v krajine ich považujú za prisťahovalcov z Bangladeša a upierajú im občianske práva. Rohingovia roky čelili persekúcii, utláčaniu a vraždeniu. Zdokumentovali to aj ľudskoprávne organizácie a agentúry OSN. Dospelo to až k tomu, že obvineniami z genocídy sa momentálne zaoberá Medzinárodný trestný súd. Váhu obvineniam pridávajú aj svedectvá vojakov, ktoré nahrali povstalci bojujúci proti mianmarskému režimu. Dostal sa k ním denník New York Times, ktorý uviedol, že nedokáže nezávisle overiť, či vojaci naozaj spáchali zločiny, ktoré vo videu spomínajú. No detaily z ich rozprávania podľa denníka zodpovedajú realite, ktorú opísali aj miestni a desiatky pozorovateľov a svedkov. Vojaci vo videách hovoria, že sa podieľali na masakroch z roku 2017. Jeden sa priznáva k vražde 30 ľudí, ktorých pochovali v masovom hrobe. Tvrdia, že od svojich veliteľov dostali rozkaz zastreliť, citujeme, všetko, čo uvidia a začujú. Vrátane detí. Spomínajú aj znásilnenie a drancovanie majetku Rohingov a ničenie celých dedín. Mianmarský režim genocídu Rohingov popiera a držiteľka Nobelovej ceny za mier a politička Suu Kyi ju prehliada. OSN však varuje, že čistky sa môžu zopakovať. Čo sa stane s dvoma vojakmi, ktorí prehovorili o tom, ako sa podielali na masakroch, nie je jasné. Môžu sa stať chránenými svedkami a počas procesu v Hágu ďalej rozprávať o zločinoch mianmarského režimu. Nie je isté, že proces prinesie konkrétny výsledok. Mianmarsko totiž patrí medzi štáty, ktoré neuznávajú jurisdikciu Medzinárodného trestného súdu. Pandémia koronavírusu sa ani zďaleka neskončila a platí to aj pre Brazíliu, ktorá patrí medzi najhoršie zasiahnuté štáty. Napriek tomu sú pláže plné a podpora prezidenta Bolsonára stúpa. Brazília od začiatku pandémie zaznamenala už 4,2 milióna potvrdených prípadov koronavírusu a takmer 130 000 obetí. Šírenie nákazy sa síce v uplynulých dňoch spomalilo a po rekordných z leta, keď sa denný prírastok pravidelne pohyboval medzi 40 a 60 tisíc prípadmi, je to aktuálne menej ako polovica. Aj počet obetí sa ráta v stovkách a má relatívne ďaleko od rekordu z konca júla, keď za jeden deň zaevidovali viac ako 1,5 tisíca obetí. Brazília však ani zďaleka nad koronavírusom nevyhrala, hoci prezident Jair Bolsonaro si to myslí. Brazílsky novinár Thomas Trauman si myslí, že časť ľudí sa už od pandémie posunula mentálne inám. Debaty o karanténnych opatreniach podľa neho nahradil futbal, ktorý sa začal znovu hrať. Bolsonaro síce pre svoj prístup k pandémii čelil odporu a kritike, no Trauman si myslí, že zafungovali helikoptérové peniaze, ktoré vláda rozdávala, aby počas pandémie pomohla ľuďom v núdzi. Prezident podľa neho dobre rozumie strachu ľudí. Strach z koronavírusu je síce silný, no od začiatku pandémie už prešli mesiace a pre mnoho ľudí sa akútnejšou stala otázka, ako sa postarať o svoje živobytie. Čísla z prieskumov sú veľmi zaujímavé. Uprostred historickej krízy je Bolsonárova popularita na najvyššej úrovni od jeho nástupu do funkcie. Jeho vládu pozitívne hodnotí 37% ľudí o 5 percentuálnych bodov viac ako v júni. Počet ľudí s negatívnym názorom navyše klesol o 10 percentuálnych bodov. Prieskum potvrdzuje, že do veľkej miery za to môžu vládne programy na podporu ľudí počas pandémie. Desiatky miliónov ľudí mesačne dostávali 100 eur a program v obmedzenej forme 50 eur na mesiac predĺžili až do konca roka. Bolsonárova podpora stúpla v chudobných skupinách ľudí a oblastiach napríklad na severovýchode, ktorý je tradične baštou ľavice. Tam ho predtým negatívne vnímalo 52% ľudí, teraz je to už len 35%. Táto skutočnosť je pre Bolsonára veľmi dôležitá. Brazílski analytici totiž upozorňujú, že ide o voličov, ktorí môžu svojim presunom od ľavice k Bolsonárovi rozhodnúť ďalšie prezidentské voľby. V dôsledku pandémie koronavírusu hrozí 4 štátom hladomor, 3 z nich sú v Afrike. OSN ešte v apríli varovala, že pandémia môže okrem zdravotných dôsledkov priniesť aj ďalšie závažné problémy, a to najmä v štátoch, ktoré už predtým čelili rôznym krízam. Šéf Svetového potravinového programu vravel, že vo svojich konverzáciách so svetovými lídrami ešte pred začiatkom pandémie dával najavo, že rok 2020 môže byť z hľadiska humanitárnych kríz najhorší od druhej svetovej vojny. Za jeden z najvážnejších problémov, ktoré sa môžu objaviť, považoval hlad. Po pár mesiacoch OSN svoje obavy opakuje a zdôrazňuje, že treba konať čo najskôr. OSN menuje 4 krajiny, ktoré sú na pokraji toho najhoršieho, čiže hladomoru. Ten sa oficiálne definuje ako posledná, 5. fáza potravinovej neistoty. Charakterizuje ju extrémny nedostatok jedla v domácnostiach a vedie k aktuálnej podvýžive a úmrtiam v dôsledku vyhladovania. To momentálne hrozí Južnému Sudánu, časti Nigérie, Demokratickej republike Kongo a Jemenu. Vo všetkých prípadoch platí, že štáty sú dlhodobo nestabilné a trpia v dôsledku konfliktov. Zlá bezpečnostná situácia navyše komplikuje prácu ľudí, ktorí sa v týchto štátoch snažia pomôcť. OSN varuje, že od ich pomoci doslova závisí život asi 30 miliónov ľudí. Najhoršia situácia je v Jemene, kde humanitárnu pomoc na pravidelnej báze potrebuje až 80% všetkých obyvateľov. Svetový potravinový program na jar zverejnil analýzu, podľa ktorej s hladom každý večer zaspáva až 821 miliónov ľudí. Ďalších 135 miliónov ľudí bolo na pokraji hladu. Pandémia toto číslo zdvojnásobila. Nie vždy je pandémia priamym dôvodom, prečo ľuďom hrozí hladomor. No platí, že koronakríza prehlbila problémy, ktoré existovali už predtým. Či už ide o ekonomické ťažkosti, zlú zdravotnú starostlivosť alebo etnické napätie. Svetový newsfilter dnes pre vás pripravil Rastislav Kačmár. Do počutia o týždeň.